Όπως σας είπα και πριν, θα συζητήσουμε όλες αυτές τις ποιες εξελίξεις με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, που είναι στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κυρία Σδούκου.
Γεια σας, κύριε Τάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Να σας πω, αν τώρα, 13 Φεβρουαρίου του 2026, υπήρχε αυτή η ακραία ένταση στη Βουλή όπως την παρακολουθήσαμε χθες, φτάνοντας στην καθαρή προεκλογική περίοδο, χρειαστείτε κράνος, πιστεύετε?
Έλα μου ντε, να σας πω κάτι. Εγώ είμαι νέα στην πολιτική, κύριε Τάκη, και κάποια πράγματα μου είναι αδιανόητα. Δηλαδή, περιμένω χθες, για παράδειγμα, αυτό που συζητούνταν στη Βουλή είναι αυτό το νομοσχέδιο, το πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τι καλό θα συμβεί μέσα από αυτό, και να ακουστεί και η αντιπολίτευση, τι κριτική ως προς αυτή.
Για αυτό το νομοσχέδιο κάνει απεργία και πολύ έξω από τη Βουλή του Εργατικό Κέντρο σήμερα της Αθήνας, γιατί προφανώς διαφωνεί. Ασχέτως αν η ΓΕΣΕ ήταν ένας από τους κοινωνικούς εταίρους που πήραν μέρος στη συμφωνία.
Αλλά, ναι. Πού θέλω να καταλήξω? Και ενώ περιμένω λοιπόν και ως πολλής, αν θέλετε, να ακούσω λίγο τι συζητείτε μέσα στη Βουλή, οι εκφράσεις, τυφήνες, ελεηνό υποκείμενο από την αρχηγό της Πλέον Ελευθερίας, και όχι μόνο τώρα, δηλαδή και προηγούμενες εκφράσεις, ναι. Γυμνοσάλιαγγες, είστε γυμνοσάλιαγγες, ή εκφράσεις πραγματικά χειδές.
Βέβαια και ο κύριος Γεωργιάρης δεν αφήνει αυτά τίποτα να πέσει κάτω, έτσι, απαντά σε όλα.
Ξέρετε κάτι, και στην πολιτική θεωρώ ότι υπάρχουν όρια και υπάρχουν και αντοχές.
Ναι.
Και εδώ η κυρία Κωνσταντοπούλου, μάλλον εδώ και καιρό, έχει επιλέξει μια διαρκώς προκλητική στάση. Και να σας πω κάτι, νομίζω ότι είναι κάτι που αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχει συγκρουστεί με όλους. Και με το ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη όπως είναι η κυρία Γεωργοβασίλη, με βουλευτές από άλλα κόμματα. Κάθε μέρα υπάρχει και ένα νέο επεισόδιο. Κάποια στιγμή το ποτήρι ξεχυλίζει. Δηλαδή, σας το λέω και ανθρώπινα, πόσες φορές μπορείς να αντέξεις να σε βρίζουνε όπως κάνει η κυρία Κωνσταντόπουλου? Δεν γίνεται να υπάρχει συνεχώς ένταση, εισβολές, φωνές και να παριστάνουμε ότι όλα είναι φυσιολογικά. Εδώ υπάρχει μια τοξικότητα. Καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν είναι τυχαία. Δηλαδή, αυτό είναι επιλογή.
Σας προβληματίζει ότι αυτή η συμπεριφορά, αυτή η πολιτική στάση πουλάει, να το πω έτσι απλά λαϊκά, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ένα ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που πήρε στις εκλογές, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Έχει ξαναανέβει σε μια δημοσκόπηση στη δεύτερη θέση. Θέλω να πει, ένα κομμάτι πολιτών αυτή τη συμπεριφορά την επιβραβεύει και αυτή την πολιτική στάση.
Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Συμφωνώ ότι αυτό το προφίλ, το συγκρουσιακό, σε κάποια μερίδα κόσμου, στον κόσμο της οργής, θα σας έλεγα, ναι, βρίσκει ανταπόκριση. Τώρα,
και θέλω να σας πω ότι βρίσκει ανταπόκριση και σε ένα κομμάτι νέων, μπορεί και νέων ψηφοφόρων, οι οποίοι κυρίως από την παρουσία και δράση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλο αυτό πέρασε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από το TikTok, έγινε viral, άρα υπάρχει ένα κομμάτι κόσμο που λέει, καλά τους τα λέει, είναι η μόνη που τους βρίζει, η μόνη που τους φωνάζει, και αυτό αρέσει τελικά.
Ναι, κύριε, ενώ κανονικά περιμένει κανείς να δει ότι η πολιτική θέλει επιχειρήματα, θέλει σχέδιο, θέλει σοβαρότητα, τελικά βλέπουμε, και σωστά το είπατε με αφορμή την Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, είδαμε ένα σκηνικό που ήταν για τα social media.
Ναι.
Δηλαδή βρίζεις τους πάντες και τα πάντα, το ανεβάζεις στο διαδίκτυο, στο TikTok, γράφεις, πουλάς. Ενίοτε κάνεις και καρδούλες και λες, από τη μια βρίζω, από την άλλη με χαμόγελο λες, η αγάπη θα νικήσει. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποια όρια στις ύβρις και στην κοροδία, αλλά εγώ θα πω το εξής όμως. Ναι, με αυτόν τον κόσμο της οργής, όπως τον αποκάλεσα, που είναι ένα πρόβλημα, εμείς ως κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία, πρέπει να μιλήσουμε με αυτόν τον κόσμο.
Το άκουσα να το λέει και ο Πρωθυπουργός αυτό πρόσφατα.
Θα το κάνουμε τις πολιτικές μας. Δηλαδή κάποιοι, ναι, που πολιτικοποιήθηκαν μέσα στην κρίση μετά και βλέπουν τον κόσμο με τα μάτια της οργής, θέλει πολλή δουλειά και από μέρους μας για να αλλάξουμε αυτή την αντίληψη. Και έτσι, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά ως κυβέρνηση, ως Νέα Δημοκρατία, με τη σοβαρότητα που μας διέπει, αυτόν τον κόσμο της αμφισβήτησης, της οργής, σε ένα βαθμό για κάποια πράγματα δεν θα κρύψω ότι δεν είναι δικαιολογημένο. Σε ένα βαθμό δεν αναφέρομαι στον ισοπεδωτισμό, στον μηδενισμό. Ναι. Όντως πρέπει να έρθουμε πιο κοντά και να εξηγήσουμε τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε, πώς το κάνουμε.
Άρα μου λέτε ότι ένα κομμάτι κοινωνικού σώματος που έλγεται από αυτή την συμπεριφορά, έλγεται ενδεχομένως γιατί έχει μία άποψη ότι εσείς δεν τα κάνετε καλά.
Μέσα αυτή τη δεξαμενή μπορεί κανείς να δει ανθρώπους που ό,τι να συμβεί θα σου πούνε δεν με ενδιαφέρει, θέλω το μπάχαλο, θέλω την ασυδοσία, δεν θέλω τίποτα. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και κόσμος οργής που αυτόν αξίζει να τον προσεγγίσουμε περισσότερο και να του εξηγήσουμε.
Μια και το λέτε αυτό και έχει ενδιαφέρον, υπάρχει και ένα κομμάτι κόσμου που λέει από τη στιγμή που δεν έχω να χάσω και κάτι, δεν με ενδιαφέρει να γίνουν όλα στάχτη και μπούρμπερι. Σε αυτούς τους ανθρώπους,
το
ξέρω, γι' αυτό ρωτώ, σε αυτούς τους ανθρώπους είστε ικανοί πια να πείτε ότι ακόμα και αυτοί έχουν να χάσουν κάτι αν όλα γίνουν στάχτη και μπούρμπερι?
Επειδή ακριβώς νομίζω ότι το ζήσαμε στο πετσί μας 10 χρόνια πίσω και είδαμε ότι αυτό τελικά στο τέλος ποιος το φορτώνεται, φορτώνεται ο ελληνικός λαός. Με ποιο τρόπο, ότι αν πάνε στράφη οι θυσίες τόσων ετών, φτάνει μια στιγμή στο απότερο μέλλον που την πληρώνει τελικά ο ελληνικός λαός. Πώς, με περικοπές, με φόρους, με μείωση σε μισθού, συντάξεις, με όλα αυτά. Mm-hmm. Αξίζει αυτό, κύριε Τάκη, το οποίο το ζήσαμε και μας πήρε τόσο καιρό να ξαναβάλουμε το νερό στο αυλάκι, να ξαναμπούμε σε μια πορεία στη χώρα μας δημοσιονομική πειθαρχία, οικονομική ανάγκη, να δημιουργούμε τα πλεονάσματα, να τα επιστρέφουμε στην κοινωνία, ναι, και να χτίζουμε σιγά σιγά μια χώρα ευημερίας με αυξήσεις μισθού.
Άντως εσείς είστε αυτοί που θα πρέπει να πείσει για το ότι δεν αξίζει να χαθούν όλα αυτά και να πείσει αυτούς που δεν έχουν δει ή δεν έχουν νιώσει τα θετικά όλων αυτών που περιγράφετε.
Ναι, αλλά μπορώ να σας πω όμως και για αυτούς που μπορεί στην αρχή να έλεγα κάτι τέτοιο και έχουν αλλάξει γνώμη. Δηλαδή οι νέοι, οι 500.000 άνθρωποι που βρήκανε δουλειά και πριν ήταν άνεργοι, δεν είναι μια πρόοδο.
Όποιος βρίσκει δουλειά προφανέστατα είναι θετικό, δεν το συζητάμε
αυτό. Στους νέους που μειώσαμε τους φόρους.
Θα συμφωνήσω σε αυτό. Απλά προφανώς υπάρχουν και κομμάτια της κοινωνίας που θεωρούνται ακόμα, που θεωρούν τον εαυτό τους ακόμα στο οικονομικό ή κοινωνικό περιθώριο και αυτό το έχουμε δει και σε άλλες χώρες να συμβαίνει και αυτοί να καθορίζουν ή να διαμορφώνουν με κάποιο τρόπο το εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Οι αγρότες σήμερα θα βρεθούν έξω από τη Βουλή με τα τρακτέρ. Το είχαμε ζήσει και πέρυσι, το ξαναζούμε και φέτος. Λένε ότι δεν τους έχετε ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα, ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος να ικανοποιηθούν και άλλα. Θεωρείτε ότι αυτή η σημερινή κινητοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε επανεξέταση κάποιων από τα αιτήματα ή ότι ήταν να δώσετε φέτος το δώτε?
Αυτό αποτυπώθηκε, πιστεύω, από τις συναντήσεις που έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού, ότι τα δεδομένα και τα δημοσιονομικά, αν θέλετε, δεδομένα σε ό,τι αφορά οικονομικές παροχές είναι αυτά, δηλαδή έχουν αποταμιευθεί από τον νέο τρόπο κατανομής των κονδυλίων, των επιδοτήσεων, έχουν αποταμιευθεί 160 εκατομμύρια. Αυτά τα 160 εκατομμύρια θα πάνε στις κατηγορίες των αγροτών και των κτηνοτρόφων που πραγματικά έχουν πληγεί. Αναφέρομαι κυρίως στους κτηνοτρόφους που έχουν πάθει την ευλογιά και σε άλλες κατηγορίες, βαμβακοπαραγωγή, φυτοπαραγωγή. Και από εκεί και πέρα, εγώ, κύριε Τάκη, βλέπω ότι εσείς, εντάξει, προφανώς είναι δικαίωμα των ανθρώπων να διαμαρτυρηθούν κάθε κοινωνικής ομάδας, κυρίως βέβαια όταν δεν ασκείται αυτό με τον τρόπο που το είδαμε να ασκείται μέσα στις γιορτές. Διαδηλώνουν βέβαια οι ίδιοι άνθρωποι, αν καταλαβαίνω καλά, οι οποίοι αποχώρησαν από τη συνάντηση που είχαν στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, συμφωνώντας εκεί ότι κάποια δίκαια αιτήματά τους τα ικανοποιεί η κυβέρνηση.
Ναι, αλλά λένε ότι πρέπει να ικανοποιήσει και άλλα. Ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος να ικανοποιηθούν και άλλα. Αυτό τουλάχιστον διαβάζω στις δηλώσεις των αγροτοσυνδικαλιστών. Το είπε ο κύριος Μαρούδας, ο κύριος Αληφτίας κλπ.
Που βέβαια δεν έχουν ζητήσει, από ό,τι ξέρω, συνάντηση με τον Υπουργό για να τα θέσουν.
Λέτε δηλαδή ότι ήταν μια προγραμματισμένη κινητοποίηση και την κάνουν για να μην χρεωθούν ότι δεν την έκαναν?
Δεν θα το πω εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό σε λέω ότι σέβομαι προφανώς και τη διαμαρτυρία και σίγουρα ότι υπάρχουν θέματα, εννοείται ότι υπάρχουν θέματα με τον πρωτογενή τομέα και γι' αυτό βλέπετε ότι από τότε που έγινε η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου και μέχρι τώρα στο Υπουργείο με τον Υπουργό τον ίδιο και την πολιτική ηγεσία εκεί συνεχίζονται καθημερινά να γίνονται επιμέρους τεχνικές συναντήσεις και τοπικού χαρακτήρα. Γιατί ξέρετε, σε κάθε γωνιά της χώρας μας υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου που πρέπει να αντιμετωπίζονται.
Πάντως εγώ αυτό που κρατάω από εσάς είναι ότι αυτά που ήταν να δοθούν φέτος δόθηκαν, δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι άλλο.
Εγώ σας μεταφέρω αυτά τα οποία είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση.
Μάλιστα.
Ότι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένα. Ναι, δρομολογούμε όλα αυτά τα μέτρα σε σχέση με το ρεύμα, με το αφορολόγητο στην Αγγλία και πολλά άλλα από τη λίστα που έθεσε στην κυβέρνηση και που τα ικανοποιεί. Και φυσικά συζητάμε και για την επόμενη μέρα του πρωτογενούς τομέα, που θέλει, προφανώς και θέλει και άλλα εργαλεία, αλλά δεν είναι για το τώρα αυτά. Είναι τα μέσο μακροπρόθεσμα.
Και κάτι τελευταίο, σας άκουσα να σχολιάζετε την συνέντευξη του κ. Στουρνάρα που έδωσε στην ομάδα Αλήθειας και κυρίως αυτό που είπε για τον τρόπο λειτουργίας της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι επειδή δεν υπάκουσε στα πρόσωπα που ήθελε η τότε κυβέρνηση να επιλεγούν στην διοίκηση της Τράπεζας Εργασίας, την επόμενη μέρα πήγε το ΣΔΟΕ στη γυναίκα του.
Ναι, σωστά το θυμίζετε στους ακροατές ότι αυτό που είπε ο κύριος
Τουρνάρας. Μας το θύμισε βασικά ο κύριος Τουρνάρας με τη συνέντευξή του.
Και εγώ ουσιαστικά έκανα μια επανάληψη των όσων κατήγγειλε ο κύριος Τουρνάρας και είχε ενδιαφέρον καμιά φορά να μην τα λέμε εμείς, να τα λένε οι ίδιοι οι οποίοι τα έχουν ζήσει. Ότι ως ελεγκτική αρχή δεν επιθυμούσε τη διοίκηση που ήθελε ο κύριος Τσίπρας και μετά μπούκαρε στη δουλειά της συζύγου, το ΣΔΟΕ και η οικονομική αστυνομία. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός και οι πολίτες και δικαιούνται να ξέρουν και τα γεγονότα και την αλήθεια.
Ο κύριος Πολάκης με αφορμή αυτή τη συνέντευξη είπε ότι καλά σας τα έλεγα εγώ ότι έπρεπε να τον διώξουμε γιατί ναρκοθετούσε την προσπάθειά μας.
Τον κύριο Στουρνάρα.
Ναι, ναι.
Βγάλτε εσείς τώρα τα συμπεράσματα, γιατί το λέω, γιατί έχουμε έναν
και με αυτό κύριο, να ολοκληρώσουμε.
Έχουμε έναν κύριο Τσίπρα ο οποίος συνεχίζει το πολιτικό comeback. Μας μιλάει για δικαιοσύνη, μας μιλάει για κάθαρση, μας μιλάει για ηθική, όλα αυτά λοιπόν που καταγγέλει. Ένας πρωθυπουργός πρώην που λέει ότι ετοιμάζεται για όλα αυτά τα νέα ταξίδια εν πάση περιπτώσει και δεν μας λέει για το παλιό το ταξίδι. Δηλαδή για αυτά που αναφέρει ο κύριος Τουρνάρας, για το ότι στήχησε πάνω από 100 δισεκατομμύρια στη χώρα, θεωρώ ότι αυτά πρέπει να αναδεικνύονται στο δημόσιο διάλογο και δεν νομίζω ότι θεωρεί κανείς πως δεν πρέπει αυτές οι νοοτροπίες και λογικές να
βλέπω να το χρησιμοποιείτε και αυτό ως καύσιμο όταν ο κύριος Τσίπρας θα κάνει την εμφάνισή του με το νέο κόμμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζούκο, για την επικοινωνία μας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.